Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranay hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsotroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Ampatsevina ihantsika fa ao anatiny loha hevitra hoe ny ankohonana sy ny soiombonana ny fandalinana zay ataontsika miaraka amin'ny Pera Franco zany. Tamin'ny farantsika nyresaka no hoe io soiombonana io ngeka manome andraikitra ny tsirairay, dia misy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay eo amin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina misy azy, fa misy ihany koa le tsy maintsy mandraindraikitra any amin'ny fiainam-bahoaka. Asiantsika tamberina andresantsika tamin'ny farany vitriny.
Manana ny ambarany koa moa ny fiangonana araka ny hitantsika omaly, manoloana an'izay hoe tokony andraisan'ny tsirairay andraikitra mba ampiroboroboana ny soiombonana. Ka zava-dehibe hoy ny fiangonana ny fandraisan'ny tsirairay ny andraikitra manandrify azy. Ka hoy ny Papa Pio faraka ambin'ny folo zany amin'ny fitsinjarana ny aren'izao tontolo izao dia tokony aradrariny sy araka ny marina zany, satria mety hiteraka fikorotanana ny tsy fitoviana miariary eo amin'ny fiarahamonina, zany hoe ny fifanalavitan'ny mahantra sy ny manankarena. Anisan'ny fandraisana anjara afaka entin'ny tsirairay ny fandraisana anjara zany amin'ny fiainam-bahoaka, ohatra hoe ny fanaovana andreny asa iombonana ireny. Dia hoy ny fiangonana hoe tokony ho deraina ny fiarahamonina izay miara-mientana mandray anjaran-kalalahana ny raharaham-pirenena.
Iverina amin'ilay fandraisana andraikitra mon pera, ny olona tsirairay ihany ve no manana andraikitra amin'ity le hoe fampiroboroboana ny soiombonana ity?
Rahabany Fredelina sy Virginia dia manolotra n'izao fandarana izao ary aterinytrano ny fiarapanantsika PM ihany koa. Ny olona tsirairay manana andraikitra, ny olona manontolo na hoe besimaro manana ny andraikiny. Na io azareo atao hoe sokajy zareo ataoko fa anisan'ny andraikitra ihany koa, dia tokony ananany fahefana fanjakana zany. Ataontsika koa hoe lazany katesisy fiangonana katolika moa hoe andraikitra ny ankohonana politika, ny Vatikany faharoa milaza zay ihany koa hoe inona zany le andraikitra, andraikitra ny fanjakana, andraikitra ny mpitondra, andraikitra ilay fahefana zay nomeno ny vahoaka na hoe nampindramin'ny vahoaka ny mpitondra. De voalazan'ny katesisy fiangonana katolika fa hoe samy manana soimbonana zay ahafahany malala ny tenany amaiza azy avy ny isaky ny fikambanan'ny olona na hoe antokon'olona isan-karazany. De ao amin'izay vondromboaka zay kosa nefa no tena ahitana zay fahatanterahany feno indrindra. Raha iresaka zany tsika hoe lay ankohonan'ny fiarahamonina manontolo mijerena an'izay zavatra zay fahatanterahan'izay. De raha izay zany jerena de hoe tsy andraikitry ny sambatan'olona fotsiny ihany araka izany ny fikasana lay soiombonana, tsy hoe ny sambatan'olona de vita, fa manana anjara andraiky ny tena goavana ihany koa ny fanjakana, satria ny fanjakana dia azo lazaina hoe ny antom-pisian'ny fahefan'ny mpitondra zany na hoe fahefana ara-politika de noho izay soiombonana zay. Io zany no tokony baiko ny fahefampanjakana hoe hikatsaka an'izay soiombonana izay.
De inona ary no anjara andraikitry ny fanjakana eo amin'izay fampandrosoana ny soiombonana izay?
Anjara andraikitry ny fahefampanjakana indrindraindrindra ohatra ny miaro ny vahoaka, miaro ny fananan'ny olona, miaro ny zavatra zay atsangana, satria misy fototra avitrasa ohatra zay atsangana amin'ny anarany vahoaka manontolo dia reny fototrafitrasa reny reny zavatra ilain'ny fampivoarana ny fiarahamonina reny dia mila arovana verisika foana ny hoe ny olona ny maha olona no fototry ny ty resaka tsy mahakasika ny fiombonana ty ka rehefa ny ain'ny olona rehefa ny maha olona ny tsy voaja dia tsy misy dikany ilay soimbonana ka eo zany ny hoe mila miaro ny olona ny maha olona azy aloha ny fahafahampanjakana mila miaro ny fepetra zay moa ny resantsika ny hoe soimbonana fepetra zay mandrafitra sy afahan'ny olona mivoatra zay a ny fahefampanjakana raha isakitsika ohatra hoe lalana ohatra lalana zay soimbonana zay natao ifamezivezena dia anjara mila mametraka fiarovana amin'ny fanjakana fitoram-panjakana na hoe ny fahefana mbahoaka mba ahafahana miaro an'ireny fotodrafitra isan-karazany ny trano fanjakana na trano ny fokon'olona na trano ny hôpitaly sy ny sisa reny zany anisan'ny zavatra hoe tokony anana fiarovana ohatra mba ahafahana mikatsaka an'izay soa amin'izany satria tsy hoe ho an'ny olo tokana reny fananana ireny fa an'ny daholo be dia eo ihany koa ny hoe fanjakana dia tsy maintsy miezaka mampandroso an'izay siombona ny fiarahamonina olom-pirenan'izay tsy maintsy miezaka satria araka nambarantsika teo dia hoe ny antom-pisihan'ny fahefana ara-politika dia io siombonana io ka raha tsy miezaka mampandroso an'izay mampiroborobo an'izay siombona an'izay any fahafahampanjakana dia atao hoe diso lalana ihany na diso adresy ozy izy ny fiteny a zay fahefana zay noho zany a dia tsy maintsy miezaka zany miantoka an'izay firaisan-tsaina aloha eo anatin'ny zavatray rehefa tsy misy firaisan-tsaina rehefa tsy misy fiarahamientana eo amin'ny tontolo na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena dia mazava ho azy vokatray dia korontana vokatray a dia tsy misy soiombonana olavirary zany e mahatonga andreny hoe tsisy fandripahalemana raky milazika teo aloha moa satria nahoana satria tsisy firaisan-tsaina satria tsisy fiaraha-mientana hikatsaka n'ilay fandripahalemana eo amin'ny hoe fotodrafitra isan-karazany rehefa tsisy firaisan-tsaina mety misy mankasitraka ny fotodrafitrasa anakiray misy tsy mankasitraka dia reny zany miteraka an'ilay fanombana n'ilay fikasana ny soiombona no anatin'ny zavatra ka eo zany ny andraikitry ny fanjakana mila mampandroso mila miantoka an'izay firaisan-tsaina zay fa eo ihany koa ny hoe fiombonana araka ny lazantsika mifandraika amin'izay firaisan-tsaina zay a sy ny fandrindrana an'izay fahefampanjakana zay a mba hahafahana mikatsaka an'izay siombonana mba ny fandraisana anjara ataony olom-pirenena tsirairay avy zay asa ny fotoanam-panjakana indrindraindrindra zany zany zavatra zany ary anisan'ny manampy an'izany ambony zany ny hoe ny fanjakana na ny fotoanam-panjakana na fahefam-bahoaka dia miezaka ary tsy maintsy mampifanaraka mandrindra ara-drarina andreo tombontsy manokana na ho an'ny vondron'olona na ho an'ny sambatan'olona na ho an'ny vahoaka tsy vaky volomihitsy
betsaka ny fampianarana fiangonana zany milaza nyty hoe fahefampanjakana manoloana ny soiombonana ity mety tsompo ny fotoanantsika iresahana n'izany aloha androany a fa toantsika rahapitso mompery zay le hoe inona no azotsoahana ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana momban'io lay hoe ny fahefan'ny fanjakana manoloana ny soiombonana izay na hoe ny fisehon'ny fahefafanjakana manoloana ny soiombonana mankasitraka mompera de mankasitraka antsika rehetra niaraka eto nyfandarana mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.